Ukrainas ārlietu ministrijas preses pārstāvis Oleks Nikolenko norādījis, ka šodien Turcijā plānotas sarunas par Ukrainas graudu eksporta atjaunošanu ANO aizbildnībā. To noslēgumā var tikt parakstīts dokuments, kas satur pušu saistības attiecībā uz eksporta maršrutu Melnajā jūrā drošu funkcionēšanu. Nikolenko skaidrojis, ka Ukraina atbalstīs tikai tādu vienošanos par graudu eksportu, kas garantē Ukrainas dienvidu reģionu drošību un spēcīgas Ukrainas bruņoto spēku pozīcijas Melnajā jūrā. Savukārt Ukrainas parlamenta deputāts Rustems Umerovs sacījis, ka Krievijas iebrukuma rezultātā apturētie labības sūtījumi varētu atsākties no trim Ukrainas ostām Melnajā jūrā. Šīs ostas varētu būt Odesas osta, Dienvidu osta un Čornomorskas osta. Viņš piebilda, ka sūtījumu drošību uzraudzīs ANO novērošanas grupa, kas atrodas Stambulā. Umerovs arī sacīja, ka paredzamās vienošanās ietvaros Krievijas kuģus nedrīkstētu ielaist Ukrainas ūdeņos. Bet laikraksts The New York Times vēsta, ka vienošanās paredz likvidēt dažus no mīnu laukiem Ukrainas dienvidu ostās, bet pilna atmīnēšana netiks veikta. Kuģu pārvietošanos starptautiskajos ūdeņos nodrošinās Ukrainas flote un krasta apsardze, bet pēc tam ārvalstu apkalpes nogādās kuģus uz Stambulu, no kurienes pēc tam tie tiks nosūtīti uz galamērķi. Turcijas prezidenta birojs paziņojis, ka šīs dienas labības transportēšanas vienošanās parakstīšanas ceremonijā klātesoši būs ne tikai Krievijas un Ukrainas pārstāvji, bet arī Turcijas prezidents Recep Tayyips Erdogans un ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres. Amerikas Savienotās valstis jau atzinīgi novērtējušas potenciālo vienošanos, atzina Valsts departamenta pārstāvis Ned Price, un sakos tam, lai Krievija vienošanos pildītu.
The fact is that to date Russia has weaponized food.
Fakts ir tāds, ka līdz šim šī konflikta laikā Krievija pārtiku padarījusi par ieroci. Viņi ir iznīcinājuši lauksaimniecības objektus. Viņi neļāva miljoniem tonu Ukrainas graudu nokļūt pie tiem, kam tas ir nepieciešams. Kā jau teicu, mēs principā atzinīgi vērtējam paziņojumu par šo vienošanos, bet tas, uz ko mēs šobrīd koncentrējamies, ir saukt Krieviju pie atbildības par šī līguma izpildi un Ukrainas labības nodrošināšanu pasaules tirgos.
Pēc rietumu ekspertu aplēsēm Odesā un tās apkārtnē uzkrājušies aptuveni 20 miljoni tonnu graudu, bet pēc datiem uz 7. jūniju Krievija ir nozagusi līdz 500 tūkstošu tonnu Ukrainas kviešu 100 miljonu dolāru vērtībā. Lielākā daļa šīs kravas tika nogādāta ar kravas automašīnām uz okupētās Krimas ostām un pēc tam transportētā ar kuģiem, tostarp tiem, uz kuriem attiecas rietumu sankcijas. Visbeidzot, ASV kara pētījuma institūts atzinis, ka Krievijas karaspēks Ukrainā pēc tā dēvētās operatīvās pauzes tā arī nav spējis kāpināt uzbrukuma tempu. Krievi turpina nenozīmīgus uzbrukumus uz ziemeņa rietumiem no Slavjanskas, kā arī Siverskas un Bahmutas rajonos, taču nav spējuši ieņemt kādu vērā ņemamu teritoriju. Tikmēr turpinās Krievijas raķešu uzbrukumi dažādiem mērķiem Ukrainā. Tā piemēram naktī krievi iebrucēji veikuši plašu Dņepropetrovskas apgabala apšaudi. Izdevums Forbes raksta, ka nākamās nedēļas var kļūt par pagrieziena punktu frontē, un kara nākotne būs atkarīga no tā, kā attīstīsies notikumi jūlijā un augustā. Lai sāktu pretuzbrukumu, Ukrainai jāsaņem visa plānotā bruņotehnika un jāsagatavo savi spēki. Visticamāk, pretuzbrukums varētu notikt augustā, raksta Forbes. Rihards Plūme, Latvijas radio.